kirkon rotta. Kävellen, ette ole tosissanne, Miuki tyrmää ehdotuksemme. Olemme matkalla kissavahdeiksi Guatemalan pääkaupunkiin. Bussiasemalta talolle on alle 10 kilometriä, mikä taittuisi yksinkertaisimmin jalan kuin kaupungin kaoottisella julkisella liikenteellä. Miuki on eri mieltä. Ei mitään muttia. Tilaan tutun taksin, joka noutaa teidät bussiasemalta. Moneltako saavutte? Ensimmäinen kokemuksemme Guatemalasta ei mairittele. Meillä ei ole tapana käyttää takseja, sillä ne huijaavat hinnoissa ja ovat mitä mainioimpia ryöstökohteita. Olimme juuri tavanneet Meksikossa pari amerikkalaistyttöä, jotka olivat joutuneet Guatemala Cityssä vuokrakiesin uhreiksi. Auto oli koukannut hämärälle pikkukujalle ja molemmista takaovista oli tuupattu pistoolin piiput sisään. Kaikki oli mennyt passeja myöten. Kun saavumme Miukin luo, alamme ymmärtää, mistä on kysymys. Taksi pysähtyy puistokadulle korkeiden muurien eteen ja vartija tiukkaa kovaäänisen välityksellä kopistaan tummennetun panssarilasin takaa, millä asialla olemme. Meitä ei päästetä sisään, sillä nimiämme ei löydy vieraslistasta. Keksimme sujauttaa Miukin numeron kirjeluukun kokoisesta aukosta sisään ja saamme tovin odottelun jälkeen paluupostissa vieraskirjan, johon raapustamme nimet ja passien numerot. Sähköportti napsahtaa auki. Edessämme avautuu viihtyisä 60-luvun rivitaloalue. Tumman vihreät, rapatut kaksikerroksiset talot näyttävät pikkuruisilta jättimäisten maastokuviorunkoisten plataanipuiden siimeksessä. Isoja kellastuneita lehtiä on varissut maahan. Olemme saapuneet shortseissa Belitsen ja Pohjois-Guatemalan helteistä 1500 metrin korkeuteen. Ilmassa tuoksuu syksy, mittari osoittaa 20 astetta ja meitä palelee. Miukin asunnon eteen on pysäköity iso, uuden karhea sitimaasturi. Ja seinustalla on 5 tyhjää 20 litran vesipulloa siistissä rivissä vaihtoa odottamassa. Kun soitamme kelloa, huomiomme kiinnittyy ovessa olevaan tarraan, jossa on pyramiidi ja sen huipulla kaikki näkevä silmä. Tarran täytyy olla edellisten asukkaiden jäljiltä, sillä taikakuviot ja muu hölynpöly eivät istu mielikuvaamme Miukista. Hätkähdämme, kun meille avaa oven lyhyen vartalon myötäiseen mustaan mekkoon, valkoiseen pitsiesiliinaan ja päähineeseen sonnustautunut kodinhoitaja. Ranskalainen sisäkkö, jolla on maija-intiaanin piirteet, suora nenä, korkea otsa ja pikimustat silmät. Oliko nyt karnevaali? Moi, Miuki hihkaisee ja sipsuttaa vastaan aamutakissaan pitkä musta tukka hulmuten. Hän on japanilaisesta perheestä, mutta asunut koko ikänsä Yhdysvalloissa. Päiviä päätä lyhyempänä hän saa kurottaa varpaillaan kaulaamme, vaikka kumarrumme vastaan. Tulkaahan alas kun ehditte. Tania on jo kattanut aamiaispöydän, Miuki ohjeistaa ja katoaa portaisiin. Vaikka hänellä ei juuri ole silmiinpistävän japanilaisia tapoja, kävelytyyli tuo mieleen yhden. Hän on kuin pikkuruinen geisha, joka sipsuttaa sipisievästi päkiöillään tiukan kimonon suitsimin lyhyin askelin. Tutustuimme Miukiin 7 vuotta aiemmin Penangissa, kun hän oli parikymppinen opiskelija ja työharjoittelussa kansainvälisen pankin analyytikkona. Jaoimme kämppiksinä ison 3-kerroksisen talon viidakon laidalla. Miuki oli nuori uraohjus, älykäs ja kunnianhimoinen. Hänellä oli uskomaton numeropää, mutta hän valitsi Wall Streetin sijaan maan pakolaisuuden. Matkustaminen, vieraat maat ja kulttuurit kiehtoivat enemmän kuin raha. Seuraamme Miukin perässä aasialaiseen, minimalistisesti sisustettuun ruokasaliin, jonne Tania on kattanut tortiijoja, mustia papuja, vihreitä ja punaisia chilikastikkeita, paistettuja plataanisuikaleita, papaijaa, avokaadoa ja tuoremehua. Asetumme tyytyväisinä sohvalle oikomaan yöllisen bussimatkan jäykistämiä koipiamme ja katsomme Miyukia, joka on uppoutunut japanilaisen emännän rooliin. Hän on polvistunut pöydän ääreen kaatamaan pikkuruisesta kannusta kuppeihimme teetä. Levitämme tortijoiden päälle chilisiä salsoja, jotka hivelevät makunystyröitä, ja lepuutamme silmiä huoneen maanläheisissä väreissä ja puhtaissa muodoissa. Ikkunan takaa avautuu viehkeä sisäpuutarha, jossa on symmetrisiä kiviasetelmia ja bonsai-puita. Zeniläistä ihastelemme. Toista kuin Tokiossa, jossa ikkunasta näkyy vain naapurien pyykeistä kirjavia parvekkeita. Tokiossa asuminen on painajaismaista, Miyuki kauhistelee. Talot ovat kylki kylkeen rakennettuja ja sisältä ahtaita kuin kenkälaatikot, täynnä rihkamaa ja romua. Kotona piipahdetaan vain nukkumassa, joten toisaalta on sama miltä siellä näyttää. Minä asuin vaihto-oppilasvuotenani dormitoriossa, sillä aika kului luennoilla ja kirjastossa. Nukuin nenä kiinni kirjassa kommunin olohuoneen tatamilla. Miyuki muistelee ja heläyttää päälle naurun. Nyt Miyukilla ei ole tilasta puutetta, sillä hän asuu avarassa talossa yhdessä tyttöystävänsä ja kahden kissansa kanssa. Tyypillinen ekspatriaatti skene. Lemmikeilläkin on omat huoneensa, puhumattakaan talossa häärivästä ranskalaisesta sisäköstä. Aha, arvasin, että saan vielä kuulla tästä. Miyuki parahtaa. Sanoin Tanialle, että hän saa pukeutua töihin niin kuin haluaa, ja tietenkin hänen piti valita seksiasu. Keitistä se oli hyvä vitsi, mutta minä tunnen itseni siirtomaan herraksi. Sitähän palvelijoiden pitäminen kaiketi on. Niin kai. Lievitän huonoa omaa tuntoani sillä, että maksan sentään kunnon palkkaa, ja Tania saa kuukauden palkallisen vuosiloman. Paikallisen työnantajan palveluksessa hän raataisi kellon ympäri joka ikinen päivä, Miyuki selittää. Kaikki näissä taloissa työskentelevät kodinhoitajat ovat onnekkaita. Työnantajat ovat sinkkuja ja harvoin kotona, ja koska he syövät ulkona, ei ruokaakaan juuri tarvitse laittaa. Eikö täällä tosiaan ole yhtään paikallisia perheitä, ihmettelemme. Tämä on tylsä naapurusto. Melkein kaikki asukkaat ovat Keitin kollegoita amerikkalaisesta koulusta, Miyuki sanoo. Koulu ei halua riskeerata opettajien turvallisuutta, joten heidät on asutettu lähelle koulua ja toinen toisiaan. Pelko lienee aiheellinen, sillä Väli-Amerikka on yksi maailman väkivaltaisimmista alueista sotatantereita lukuun ottamatta. Lähihistoria on verinen. Keski-Amerikan kannaksella käytiin 1950-luvulta lähtien sisällissotia, joissa menehtyi yli 300 000 ihmistä. Yhdysvalloilla oli kahakoissa sormensa pelissä, kuten monissa muissakin kansainvälisissä selkkauksissa. Se pelkäsi kommunismin leviämistä, myi aseita Iraniin ja tuki myyntivoitoilla Nicaraguan kontria, jotka taistelivat vallankumouksellisia vastaan. Tapaus tunnetaan 80-luvun Iran-kontra-skandaalina. Se oli tosiaan skandaali, Miyuki puuskahtaa. Valtaosa amerikkalaisista oli pitänyt kommunistivallankumouksellisia trolleina, mutta sitten paljastui, että oma hallituksemme olikin valehtelijoista suurin. Guatemalassa käytiin samanlaista taistelua varjoja vastaan. Yhdysvallat rahoitti oikeistojoukkoja. Kuuba vasemmistolaisia. Vaikka rauha solmittiin vuonna 1996, väkivalta ja rikollisuus rehottavat edelleen. Syynä pidetään maan suuria varallisuuseroja. Kun valtiot eivät kykene vastaamaan turvallisuudesta, yritykset ja rikkaat ostavat yksityisiä palveluja. Näimme matkan varrella, kuinka huoltoasemien ja jopa leipäkauppojen edessä seisoi konepistooleilla ja pumppuhaulikoilla aseistettuja vartioita. Maasta on vaikea saada lunkia kuvaa, mikä on meille shokki letkeän jamaikalaistyyppisen belitsen jälkeen, jossa reggae soi ja ihmiset juttelivat toisilleen. Jopa rahvaan keltaisissa kanabusseissa, ikivanhoissa amerikkalaisissa koululinjureissa oli turvallista matkustaa. Ainoa, mitä täytyi pitää silmällä, olivat matkatavarat. Meidän rinkkojamme tarjottiin pussin peräosasta auliisti aiemmin pois jääneille, kunnes ehdimme hätiin. Halvalla pääsee, jos vain tavarat menevät, Miyuki huomauttaa. Täällä uhri saatetaan tappaa pelkän kännykän tai kaulakorun takia. Miyukin vanhemmat olivat varmaan kauhuissaan tyttärensä maavalinnasta. Totta kai, aseet, rikollisuus, maanjäristykset, mutavyöryt, tulivuoren purkaukset. Isä luetteli minulle kaikki mahdolliset ja mahdottomat kauheudet, Miyuki nauraa. Siis sen lisäksi, että vaaransin urani lähtemällä pätkätöihin banaanivaltioon. En tiedä, kumpi oli pahempi, vaarat vai uran vetäminen vessan pöntöstä. Japanilaiset prioriteetit. Ensin työ, sitten työ. Niinpä. Amerikkalaisten elämää taas hallitsee pelko. Jotkut Keitin kollegoista eivät uskalla liikkua kaupungilla lainkaan. He sukkuloivat koulun, kaupan ja kodin väliä. En ymmärrä, miksi he ovat tulleet tänne, Miyuki pohtii ja tunnustaa. Vaikka kyllä Guatemalan maine arvelutti minuakin alkuun. Ensimmäisinä viikkoina sydän pompotti liikennevaloissa, kun ajelin yksinäni. Se oli stressaavaa, mutta kuukauden jälkeen annoin periksi. Ajattelin, että jos jotain tapahtuu, niin sitten tapahtuu. Jatkuvassa pelossa ei voi elää. Olemme samaa mieltä. Pelko ja turvallisuus ovat pään sisällä. Missä tahansa voi pelätä, jopa omassa kodissaan. Perusvarovainen pitää silti olla, Miyuki muistuttaa. Yksi Keitin kollegoista ryöstettiin, kun hän käveli tästä vaimoineen parin kilometrin päähän ruokakauppaan. Se oli järkytys, sillä tämä on hyvä asuinalue, kello oli 10 lauantai-aamuna ja ihmisiä oli paljon liikenteessä. Mitä oikein tapahtui? Tyypillinen tapaus. Ohjaajanut auto pysähtyi ja kommandopipoinen kuski veti aseen esiin. Pariskunta luovutti laukkunsa ryöstäjälle ja tyhjensi taskunsa, sillä he pelkäsivät tulevansa ammutuiksi. Miyuki paljastaa. Eivätkä kadut ole ainoa vaaran paikka. Turvallisuus on täälläkin muureista ja piikkilangoista huolimatta silmän lumetta, sillä sisään pääsee helposti, kun vartijat ovat pilvessä aamusta iltaan. Toistaiseksi mitään ei ole tapahtunut, vaikka pidän etuovea auki, kun olen kotona. Vanhan viisauden mukaan lukot ja avaimet ovat rehellisiä varten. Tämä taitaa olla toinen Miyukin japanilaisista piirteistä. Tokiossakin talonovia saatetaan pitää auki, sillä japanilaiset luottavat toisiinsa. Aidatuissa yhteisöissä, tai muuriloissa, kuten me niitä nimitämme, on toinen mentaliteetti. Niitä luonnehtii pelko. Ihmiset etsivät muuriloista lapsuuden kodin turvaa ja tyydyttävät piilevää tarvettaan elää uudelleen menneisyyttä, kuten antropologi Seth Low-ilmiötä tulkitsee. Muurit ovat kuin varjelevia vanhempia, jotka suojelevat pahalta, mutta rikoksia ja pelkoja ne eivät vähennä. Ne tuudittavat vain petolliseen turvallisuuden tunteeseen. Muuriloissa asuvat ajattelevat, että kun naapureilla on samankaltaiset taustat, tulot ja intressit, he ovat turvassa, Miyuki sanoo. Mitä enemmän ihmisillä on menetettävää, sitä enemmän he pelkäävät ja vetäytyvät. Muurilat ovat yleistyneet erityisesti jyrkkien luokkaerojen piinaamissa maissa, kuten Brasiliassa, Chiilessä, Meksikossa, Etelä-Afrikassa, Venäjällä, Lähi-idässä, Intiassa ja Kiinassa. Me olemme kyläilleet muuriloissa eri puolilla maailmaa. Osa on pieniä omakoti- ja rivitaloalueita, kuten Miyukin ja Keitin opettajareservaatti. Toisissa on tennis- ja golfkenttiä, kuntosaleja, uima-altaita, tekojärviä ja kauppakeskuksia. Muuriloita on paljon Yhdysvalloissakin, Miyuki muistuttaa. Erityisesti aurinkovyöhykkeellä Floridassa, Teksasissa ja Kaliforniassa ja tietysti New Yorkissa, kaikkialla missä eriarvoisuus kukoistaa. Ne eivät houkuttele vain rikkaita, vaan myös ihan tavallista keskiluokkaa. Muurilat yleistyivät Yhdysvalloissa 1980-luvulla, Reaganin hallintokaudella. Samaan aikaan kuin Iran-kontraskandaali paljastui, kuilu Yhdysvaltain rikkaiden ja köyhien välillä repesi ja rikosuutisointi räjähti. Ihmiset pelkäsivät kidnappauksia, raiskauksia, murhia ja ammuskelua. Ne, joilla oli rahaa, vetäytyivät muuriloihin. Oliko sattumaa, että sodan lietsonta Väli-Amerikassa johti levottomuuksiin kotimaassa? Tuskin, ainakaan jos Gary Webbia on uskominen, Miyuki kommentoi. Innostumme Miyukin huomiosta. Gary Webb oli tutkiva journalisti, joka paljasti kirjassaan Dark Alliance vuonna 1998, kuinka Yhdysvallat rahoitti kommunismin vastaista taistelua paitsi Iraniin myydyillä aseilla, myös huumekaupalla Yhdysvalloissa. Tärkein tuontiartikkeli oli kokaiini. Sitä pidettiin melko vaarattomana, eikä sen uskottu aiheuttavan riippuvuutta. Koska se oli lisäksi kallista, sen ei uskottu leviävän hallitsemattomasti. Kukaan ei arvannut, että huumekuninkaat keksisivät keittää kokaiinista edullista kräkkiä. Se levisi kuin kulovalkea Los Angelesin mustan väestön keskuudessa. Väli-Amerikan oikeistojoukkoja tukiessaan Yhdysvallat loi siis Los Angelesiin valtavat huumemarkkinat. Huumerinkiin kuuluneiden annettiin puuhastella rauhassa, sillä he työskentelivät Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:lle. Kommunismin torjuminen oli Yhdysvaltain agendan ykkösenä, eivät huumeet. Hyvä tarkoitus pyhitti keinot. Vaikka Webb tiesi aiheen arkaluontoisuuden, hän ei aavistanut skandaalin syvyyttä. Ihmiset luottivat hallitukseen melko sokeasti. Edes Los Angelesin musta väestö ei halunnut uskoa, että heidän oma hallituksensa oli crack-epidemian takana, eikä CIA luonnollisesti tunnustanut osallisuuttaan. Kun Webb julkaisi paljastuksensa, hänet mustamaalattiin ja potkittiin pois lehtityöstä. Hänen kerrotaan kuolleen ammuttuaan itseään kahdesti päähän. Parikymmentä vuotta Webbin kuoleman jälkeen hänen väitteitään on alettu pitää tosina. Yhdysvallat solmi kommunismin pelossa epätodennäköisen liiton Los Angelesin gangstojen kanssa. Vaikka se ei ollut tietoinen salaliitto, seuraukset olivat kohtalokkaat. Maailman mahti loi sekasortoa ja eriarvoisuutta omalla maaperällään. Muuriloiden synty on aina liittynyt uhkiin. Keskiajalla kokonaiset kaupungit ympäröitiin muureilla vihollisten, kerjäläisten ja tautien pitämiseksi poissa. Tuoreimman esimerkin tarjoaa Berliinin muuri, jolla kommunistinen Itä-Saksa erotettiin lännestä, samoin Koreat jakava demilitarisoitu vyöhyke. Maailmanlaajuisesti maiden rajat muodostavat vastaavia esteitä, joiden avulla suljetaan pois epätoivottua. Vieraita kansallisuuksia, rotuja, uskontoja ja kilpailevia poliittisia suuntauksia. Muurilat ovat yrityksiä hallita entropiaa eli kaaosta valitsemalla, ketkä kuuluvat joukkoon, ketkä suljetaan pois ja miten sisäpuolella tulee elää. Yhdysvalloissa muurilat ovat fasistisempia kuin ympäröivä poliisivaltio, Miyuki puuskahtaa. Sääntöjä riittää. Autotallin ovea ei saa pitää auki, etteivät naapurit häirinyt työkalujen näkemisestä, nurmikolla ei saa kävellä, roskavaunut saa tuupata pihalle vain keräyspäivänä ja ne pitää piilottaa keräyksen jälkeen viipymättä ja lemmikkien pito voi olla kiellettyä. Jos lapset riehuvat, he saavat porttikielon yhteisiin tiloihin ja auton omistajalle rapsahtaa sakot maahan tippuneesta öljyläiskästä. Miyuki luettelee. Kuulostaa Saksalta, me veistelemme. Ällistelimme Bayerissa millimetrin tarkkuudella kasattuja halkopinoja talojen pihoissa sekä isäntiä, jotka trimmasivat sunnuntaisin partaveitsellä pihalaatteen välistä sammalta. Siitä tuli tuskin keneltäkään poikittaista sanottavaa. Me taas olimme ulkomaalaisina silmätikkuja. Kun pyöräilimme kaupungilla, sanavarastomme laajeni hyödyllisistä ilmaisuista, kuten verboten ja nicht. Opettelimme vastaamaan ojentajille, Entschuldigung, ich bin Dummkopf Ausländer. Ja paikallisesta käydäksemme näytimme hapanta naamaa. Tiukoissa säännöissä on etunsa. Ne pakottavat nuhteettomaan elämään, sikäli kuin sitä pitää tavoittelemisen arvoisena, Miyuki kikattaa. Mutta mitä menettää vaihtokaupassa? Ainakin sosiaalisuuden muurilat ovat eristysleirejä. Useimmat asukkaista vilahtavat aamulla sisäkautta autotalliin ja huristelevat pois. Eivät he tutustu naapureihinsa, Miyuki kertoo. Ja kun kaikki talot ovat samannäköisiä ja tietyn värisiä kuin kopiokoneella tehtyjä, valinnanvapaudesta ja yksilöllisyydestäkin joutuu tinkimään. Puut ja pensaat ovat määrätynlaisia ja joskus ikkunasta pilkottavat huonekalutkin ja verhotkin ovat tyypitettyjä. Yhteiskunnan tasolla muurilat rapauttavat julkisia palveluja, sillä taloyhtiölleen palveluista maksavat eivät ole halukkaita osallistumaan valtion ja kunnan palvelujen ylläpitoon. Näin yksityisesti tuotettujen palvelujen määrä lisääntyy. Toisaalta yhteisöt tuottavat mielenkiintoisen kokeilun. Miten palveluja voidaan tuottaa tehokkaammin varakkaille? Räikeiden luokkaerojen Intia on otollinen koelaboratorio. Maahan on rakennettu kokonainen 300 000 asukkaan yksityinen kaupunki, Lavasa, jonka verkkosivulla mainostetaan, kuinka vapaasti asukkaat saavat siellä elää. Niin ristiriitaiselta kuin vapaus muurien varjossa kuulostaakin, on helppo kuvitella, että mainoslause vetoaa ylempien luokkien intialaisiin. Kuka jaksaa kohdata päivittäin saastaa, lyyhkää, melua ja kurjuutta? Sama se on täällä Guatemalassa. Vaikka olisi mukava asua paikallisessa lähiössä, monet niistä ovat turvattomia ja likaisia, eikä perusinfra toimi, Miyuki sanoo. Muurilat ovat sosiaalisen apartheidin uusi muoto. Vartioitu asuinalue voi olla asukkaille samanlaista statusta kuin yksityiskoulut varakkaille tai seurapiirirekisteri paarmoille. Kaikkia ei hyväksytä joukkoon. Laajemmassa mittakaavassa muuriloiden apartheid johtaa julkisen elämän häviämiseen. Tuntemattomat eivät voi tavata julkisilla paikoilla ja erilaisuuden sietokyky alenee, sosiologi Richard Sennett havainnoi. Tuo näkyy hyvin NIMBY-ilmiössä, Not in my backyard. Ihmiset suvaitsevat erilaisia, kunhan heidän kanssaan ei tarvitse olla tekemisissä, Miyuki huomauttaa ja huokaa. Olen niin väsynyt rasismiin. Vaikka olen asunut koko ikäni Yhdysvalloissa, olen siellä aina keltanaama ja vinosilmä. Koulu- ja opiskeluvuosinani jaksoin vielä taistella vastaan, mutta kun joku nyt haukkuu minua kinkiksi, annan asian olla. Japanilaisten ja kiinalaisten sekoittaminen keskenään on kuin kutsuisi suomalaista ryssäksi tai svedupelleksi. Japanissa taas paikalliset naureskelevat murteelleni tai ihastelevat, kuinka olen oppinut syömään puikoilla. Se tuntuu suoraan sanottuna vittuilulta, Miyuki puuskahtaa. Hämmästymme. Emme uskoneet, että Miyuki osaa kiroilla. Japani on ollut kielensä, maantieteellisen ja kulttuurisen eristyksensä takia niin homogeeninen, että erilaisuus herättää voimakkaita tunteita. Hyvä esimerkki on taannoinen Japanin missi, joka oli japanilais-afroamerikkalainen. Tyttö sai käsittämättömät vihat niskoilleen, koska hän ei edustanut perinteistä japanilaista naiskauneutta. Vaikka en missikisoista perustakaan, ihmisten ahdasmielisyys pisti vihaksi, Miyuki tunnustaa. Lola Odusokan valinta aiheutti aikanaan samanlaista ahdistusta. Tosin se muuttui ylpeydeksi, kun Lola pärjäsi kansainvälisissä mittelöissä paremmin kuin kalmankalpeat kanssa sisarensa. Tyypillistä. Ensin syrjitään, sitten omitaan kaikki kunnia, Miyuki hymähtää. Joskus ihmettelen, mitä ihmisten päässä oikein liikkuu, vai liikkuuko siellä mitään. Numeroiden kanssa pelaaminen on niin paljon helpompaa. Jos maailmaa johdettaisiin geometrisesti ja rationaalisesti, saavutettaisiin harmonia. Jo Pythagoras oivalsi, että universumin salaisuudet piilevät matematiikassa. Ihmiset eivät vain ymmärrä sitä. Mutta Pythagoraalle matematiikka oli mystiikkaa, ei rationaalisuutta, kiistämme. Hän kiinnitti erityistä huomiota alkulukujen, kuten numeroiden 2, 3, 5 ja 17, taianomaisiin ominaisuuksiin, joita hyödynnettiin sittemmin magiassa ja salaseuroissa. Muistamme yhtäkkiä Miyukin ulko-oven pyramidin ja kaikki näkevän silmän, jota on pidetty illuminaatin symbolina. Oliko Miyuki liittynyt lahkoon? Puheet harmoniasta ja Pythagoraasta olivat meille uutta. Pudistamme ajatuksen mielestämme. Asialle oli epäilemättä järkeenkäypä selitys, kuten Tanian oudolle työasulle. Ehkä kaikki näkevä silmä oli osoitus Keitin huumorintajusta. Tai sitten se oli paikallisen vartiointifirman logo. Etelä-Afrikassakin talojen oviin oli liimattu Armed Response-tarroja varoittamaan tunkeilijoita seuraamuksista. Pörheä musta norjalainen metsäkissa keskeyttää pohdintamme pomppaamalla Santerin syliin. Viirusilmät katsovat meitä hetken mittailevasti ennen kuin kynnet alkavat kouria nautinnollisesti Santerin reittä. Meidät on taidettu hyväksyä, me nauramme. Se kävi äkkiä, ei mitään ennakkoluuloja tai kyräilyä. Tuo on Kenta. Kenta tarkoittaa vahvaa ja rotevaa, Miyuki esittelee ylpeänä. Kissa tietää mitä haluaa eikä pelkää mitään, mikä tekee kanssakäymisestä helppoa. Lieneekö ihmisten laita samoin? Mitä enemmän pelätään, sitä enemmän rakennetaan muureja itsen ja muiden väliin. Kenta ei kainostele. Se veti hiljattain turpiin naapurin bokseria, joka erehtyi kuolaamaan kissan karvoille, Miyuki vahvistaa. Nobuo on taas Kentan täydellinen vastakohta. Se piileskelee todennäköisesti sängyn alla. Voi kestää jonkin aikaa ennen kuin se uskaltautuu ihmisten ilmoille. Täydellinen muurilan asukki, me nauramme. Poistuu kolostaan vain pakosta. MS-13. Miyuki käyttää meidät ruokakaupassa. Kun palaamme herkut takakontissa, yläkerran parvekkeelta kuuluu puheen sorinaa. Keiti on tullut töistä ja tuonut kavereita mukanaan. Tehän ette ole vielä tavanneetkaan Keitiä, Miyukin ilme kirkastuu, kun nousemme rappusia. Malesiassa Miyukilla oli vielä poikaystävä, mutta nyt ovat sekä partneri että sukupuoli vaihtuneet. Päätin myöntää mikä olen, tosin en vanhemmilleni. Kaipa he arvaavat, mutta eivät näytä sitä. Voitte kuvitella, miten huonosti istuisin Japaniin. Kaikki vanhat opiskelukaverini ovat kotirouvia. Vaikka ei silti, heillä on lokoisat oltavat. Kun miehet hotkivat töissä 500 jenin pikalounaita muovilaatikoista, vaimot kokoontuvat 5000 jenin päivällisille hienoihin ravintoloihin. Moi, kiva tavata, Keiti ryntää parvekkeelta esittäytymään. Hän on Miyukin tavoin pitkätukkainen ja pikkuruinen, mutta siinä missä Miyuki on siro ja mustatukkainen, Keiti on leveäharteinen blondi, atleetti. Keitin mukana parvekkeelta tupsahtaa makea saunavihdan tuoksu. Näissä kouluissa ei taideta tehdä huumetestejä opettajille. Muistamme muiden amerikkalaisten opettajaystäviemme komennuspaikat maailmalta. Koska he asuvat muusta väestöstä eristyksissä, he viettävät aikaa, seurustelevat ja bilettävät keskenään. Monet ovat nuoria ja viinaan meneviä. Ruoho ja tulivesi ovat niin edullisia, että tulee pössyteltyä ja pämpättyä, Keiti sanoo, kuin ajatuksemme arvanneena. Alan olla huonossa kunnossa, vaikka lenkkeilen joka aamu. Keiti pelasi softballia kansallisella tasolla, Miyuki ylpeilee ja laskee kätensä Keitin olalle. Hänellä on edelleen uskomaton kunto. Tämän komennuksen jälkeen olisi kyllä viisainta palata Yhdysvaltoihin ja ottaa kurinpalautus, Keiti sanoo, ja saa Miyukin mulkaisemaan häntä jäätävästi. Arvaamme, Miyukilla ei ole kiire kotiin. Kai muistit, että me piipahdetaan tänään Gabrielan luona. Miyuki vaihtaa puheenaihetta. Meidän pitää lähteä kohta, ettei juututa ruuhkaan. Upsi Daisy, Keiti nostaa käden suunsa eteen. Me oltiin juuri miettimässä, mihin mentäisiin illalla syömään. Sori, Hani, käyn kertomassa porukalle, että meillä on muuta menoa. Hän sanoo, hipaisee Miyukin poskea anteeksi pyytävästi ja poistuu parvekkeelle pilvilinnaan. Miuki pudistelee päätään. Keiti on uskomaton hattarapää. Ehkä pariskunta tasapainottaa toisiaan. Miuki saattaisi upota päiväkausiksi töihinsä, ellei Keiti imisi häntä mukanaan elämän virtaan. Välillä olisin mieluummin omassa rauhassa. Vihdyn koneen ja kirjojen parissa, Miuki tunnustaa. Mutta tänään esittelen teidät Gabrielalle. Hän on 50-vuotias yliopiston lehtori, kansalaisaktiivi ja aivan posketon energiapommi. Teillä on varmasti paljon puhuttavaa. Miukin ilme muuttuu salaperäiseksi, kun hän lisää. Gabrielan huhutaan kuuluvan maanalaiseen järjestöön, joka suunnittelee vallankumousta. Uteliaisuutemme herää, mutta emme ehdi udella enempää. Keitin kaverit moikkailevat ja viuhahtavat parvekkeelta ohitsemme. He ovat parikymppisiä, osa sinkkuja, osa parillisia. Yksi opettaa biologiaa, toinen draamaa, kolmas englantia. Keiti itse sivistää alempia luokkia. Olen sekatyönainen kutsumusammatissani. Opetan kaikkea mahdollista liikunnasta leipomiseen, Keiti sanoo ja kääntyy Miukin puoleen. No niin, olen valmis. Me voidaan lähteä. Pihalla autoon noustessamme näemme muutaman muurilan asukkaan lenkkeilemässä taloyhtiön pihalla. He piipertävät pikkuruista ympyrää yhä uudelleen ja uudelleen. Eivätkö he uskaltaudu ulos? Kohta näette, miksi piha on parempi vaihtoehto, Miuki vastaa ja starttaa. Otamme takapenkillä mukavan asennon matkalla Guatemalan eriarvoisuuteen. Katselemme ikkunasta, kuinka väljät puistokadut vaihtuvat sikin sokin rakennetuiksi ahtaiksi slummeiksi. Ruostuneita aaltopeltikattoja pitävät paikallaan kiven murikat, seinät on kasattu kaatopaikkajätteistä ja pihat on somistettu muovipusseilla, pilleillä ja ruoan jätteillä. Tämä on maaperä, jossa Guatemalan väkivalta ja rikollisuus versovat. Slummien lapset eivät käy koulua, vaan tienaavat rahaa keräämällä ja laittelemalla roskia, Miuki selittää. Monilla ei ole edes kenkiä. Pulaa on myös puhtaasta juomavedestä ja ruuasta, kaikesta mahdollisesta paitsi kurjuudesta, Keiti tarkentaa. Hökkeleissä on maalattiat, jotka ovat sadekaudella mutavelliä, ja vähänkään rajumpi myrsky lennättää katot hevon kuuseen. Toista se on meidän koulun eliittiipanoilla, hän hymähtää. Kun koulupäivä päättyy, portilla odottavat tummaan pukuun, aurinkolaseihin ja korvanappeihin sonnustautuneet turvamiehet, jotka kaitsevat heidät kotiin. Mustissa limusiineissa on luodinkestävät lasit. Kontrastit ovat Guatemalassa valtavia. On ökyrikkaita ja kerjäläisiä, ja hyvin vähän mitään siltä väliltä. Sosialistihallitus yritti lieventää elintasoeroja 50-luvulla jakamalla maata kansalaisille, mutta koska maa-alueet olivat amerikkalaisyhtiö United Fruit Companyn omistuksessa, Yhdysvallat puuttui asiaan, Miuki kertoo. CIA:n avustuksella maahan perustettiin sotilashallitus, joka perui maareformit. Tämä oli alkusoittoa sisällissodalle, joka puhkesi 1960-luvulla, kun vasemmistojoukot alkoivat kapinoida sotilasjunttaa vastaan. Kuoleman partiot kylvivät kauhua ja teloittivat toisinajattelijoita. Se on väliä Etelä-Amerikassa turhankin usein toistunut kuvio, Miuki sanoo ja hiljentää vauhtia. Pujahdamme moottoriväylältä pienelle ajotielle ja edelleen kapeammaksi ja kuoppaisemmaksi käyvälle hiekkatielle, jota reunustavat tiheään rakennetut pikkutalot. Niissä on samanlaiset ruostuneet aaltopeltikatot kuin aiemmin näkemissämme hökkeleissä, mutta seinissä on käytetty kestävämpää kiveä. Talojen pihoilla kipittää kanoja, kissoja ja koiria suhteellisen vaurauden merkkeinä. Ruokaa riittää eläimillekin. Perillä ollaan, Miuki ilmoittaa. Pysähdymme vaalean vihreän talon eteen, jonka maali on pahoin rapistunut. Matka muurilasta toiseen todellisuuteen on lyhyt. Teini-ikäinen poika säntää ruosteisesta ja narisevasta portista sivelemään auton kiiltävää pintaa. Gabrielan veljenpoika Mario Miyuki esittelee ja sanoo pojalle amerikkalaisen aksentin höystämällä espanjallaan. Maksan pari taalaa, jos katsot auton perään sillä välin, kun olemme kylässä. Miyuki, aina korruptoimassa, matala naisääni kajahtaa pihasta. Siellä seisoo 50-vuotias leveäharteinen nainen, joka on pukeutunut punaiseen. Kaikki vaatekappaleet ovat eri sävyä ja kuosia. Housut ovat punavalkopystyraitaiset, paidassa on psykedeellisiä kukkakuvioita, päässä keikkuu punainen villapipo ja jalassa irvistelevät pinkit risat kroksit. Gabriela. Laskin leikkiä, Gabriela naurahtaa, kun huomaa Miyukin nolostumisen. Varkaudet ovat yleisiä ja noin kallis auto houkuttaa pitkäkyntisiä. On parempi, että Mario vahtii leluasi, hän sanoo ja lisää pojalle. Ystäviltä ei oteta maksua palveluksista, tuliko selväksi? Poika nyökkää. Auton ympärille on kerääntynyt paikallisia poikia, joita Mario hätistää ylpeänä loitommaksi. Pikkutytöillä on toiset ihailun kohteet. He toljottavat suu auki Keitiä ja Miyukia kuin isoja, eläviä nukkeja. Annetaan vieraiden olla, Gabriela nyökkää lapsille, jotka poistuvat paikalta vastahakoisesti. Tulkaa sisään, tai muuten koko kylä on kimpussamme, Gabriela viittoo meille käskevästi. Astumme matalaan majaan ja hätkähdämme vastaan tulvahtavaa homeen hajua. Kapea, junanvaunua muistuttava olohuone on pimeä, täynnä vanhoja tavaroita ja kirjapinoja. Silmäilemme uteliaina hiirenkorville luettuja niteitä. Peter Kropotnikia, Enrico Malatestaa ja Noam Chomskia. Anarkisteja. Tätäkö Miyuki tarkoitti Gabrielan vallankumouksella? Kropotkin uskoi, että vallankumoukset tulivat aika ajoin välttämättömiksi. Malatestasta ihmisiä ei tullut vapauttaa, vaan heidän tuli vapauttaa itse itsensä, ja Chomski tokaisi, että muutokset ja edistys olivat vain harvoin lahjoja ylhäältä. Ne vaativat kamppailua. Pyyhkäisemme sohvan virkaa toimittavalta hetekalta moskat ennen kuin istumme alas. Lattialle lennähtää ruuan murusia, jotka houkuttelevat murhaiset paikalle. Täälläkö vallankumoukselliset kokoontuvat yömyöhällä matalasta katosta roikkuvan energiansäästölampun kelmeässä valossa? Sohvapöytä on pölyn ja rasvan pinnoittama. Katosta, seinistä ja huonekaluista roikkuu hämääkin seittejä, joiden satimessa on kärpäsiä, seinät ovat homeesta mustat. Gabrielan asunto on meille shokki. Vaikka olemme olleet köyhemmissä maalattiaisissa majoissa, niissä on ollut siistiä. Emme voi olla ihmettelemättä, eikö Gabrielalla olisi yliopiston lehtorina varaa maksaa siivouksesta edes kerran tai pari vuodessa. Emännästä itsestään talon kunnossa ei näytä olevan mitään moitittavaa. Hän ei pahoittele kiirettä ja sekasortoa. Vilkaisemme Miyukia, joka ei ole millänsäkään. Hän on käynyt kylässä aikaisemmin, ja puoliksi aasialaisena hän piilottaisi järkytyksensäkin kohteliaaseen hymyyn. Gabriela puuhaa lehtorin toimen ohella kansalaisjärjestössä jenginuorten auttamiseksi, Miyuki esittelee emäntämme. Minkälaisia jengejä? Innostumme, kun saamme tilaisuuden kääntää huomiomme pois masentavasta ympäristöstä. Pyhimme otsalta hikeä, sillä huoneen kostean kuuma ilma tuntuu tukalalta autossa täysillä paahtaneen ilmastoinnin jälkeen. Suurin osa liittyy huumekauppaan ja salakuljetukseen. Guatemalalla on strateginen sijainti johtavien kokaiinimaiden välissä. Peru, Bolivia ja Kolumbia tuottavat, Yhdysvallat kuluttaa ja lastit kulkevat tästä läpi. Samaa bisnestä tehtiin jo sisällissodan aikana, Gabriela kertoo. Terästäydymme. Liittyivätkö jengit CIA:n käynnistämään huumekauppaan? Mielessämme aprikoimme Gabrielan maanalaista järjestöä. Rekrytoiko Gabriela jengiläisiä aatteen pariin? Tavallaan, Miyuki vastaa keittiöön hävinneen Gabrielan puolesta tietämättömänä mielessämme pyörineestä kysymyksestä. Nämä eivät ole mitä tahansa jengejä. Gabriela tokaisee tummalla bassollaan, kun palaa keittiöstä kädessään tarjottimellinen erinäköisiä ja kokoisia vesilaseja. Vaikka vesikin maistuu homeiselta, se virkistää. Hörppäämme lasit tyhjiksi yhdellä kulauksella. Mara Salvaruccia eli MS-13 ja Barrio 18 ovat läntisen pallonpuoliskon pahamaineisimpia. Jopa Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI pelkää heitä, Gabriela kertoo. Kun täällä raivosivat sisällissodat, monet väliamerikkalaiset pakenivat Yhdysvaltoihin, erityisesti Los Angelesin seudulle, missä jengit syntyivät. Elettiin 80-lukua. Kun jengiläisiä myöhemmin karkotettiin Yhdysvalloista, rikollisuus levittäytyi Väli-Amerikkaan. Gangstat hyödynsivät täällä amerikkalaisvankiloiden oppeja. Mistä jengit nyt rekrytoivat uutta verta? Guatemalan köyhistä lähiöistä. Gabriela nyökkää. Guatemalan ja naapurimaiden. Ne ovat rajat ylittäviä kansainvälisiä liikoja. Köyhyys ajaa nuoria jengeihin. Vanhemmilla ei ole varaa laittaa heitä kouluun ja monissa perheissä kärsitään väkivallasta. Nuoria on hakattu ja potkittu, jopa kidutettu, joten katu tuntuu heistä paremmalta vaihtoehdolta. Sitä paitsi Los Angelesin jengimaailma kiehtoo. Tatuoinnit, nopean rikastumisen mahdollisuus, ylellinen elämä, ihmisten pelko ja kunnioitus. Siinä on glamouria, vaikka todellisuus on tietysti toinen. Nyökkäämme. Samoin lienee laita vallankumouksellisen järjestön, mikäli Miukin arvelut pitivät paikkaansa. Se houkutti tilaisuudella muuttaa maailmaa ja kirjoittaa nimensä historiaan. Mutta mitä muuta jengit tekevät kuin huumekauppaa? Tavanomaisia rikoksia, aseistettuja ryöstöjä ja murtoja, ihmissalakuljetusta, kiristystä, raiskauksia ja murhia, Gabriela kertoo. Jengeillä on läheiset suhteet poliisiin, oikeuslaitokseen ja kongressiin, joten he saavat puuhastella rauhassa. Aivan kuten CIA:n masinoimassa huumekaupassa, kokaiinin annettiin virrata, kunhan kommunismin vastaiseen taisteluun saatiin rahaa. Poliisi ja tiedustelupalvelut ovat suurimpia mafioita kaikkialla maailmassa, Gabriela muistuttaa. Heillä on siihen parhaat edellytykset. Runsaasti tilaisuuksia, suhteita, aseita ja tietoa niin rikollisten toimintatavoista kuin lainsäädännön puutteista. Täällä on tapana vitsailla. Mistä tietää, että Guatemalan poliisi on onnistunut tehtävässään? Gabriela pitää merkitsevän tauon ennen kuin paljastaa. Siitä, kun telkien takana on enemmän rikollisia kuin telkien edessä. Minua varoitettiin lähetystössä kääntymästä poliisin puoleen edes kolarissa, sillä poliisi on ulkomaalaisille todennäköisempi ryöstäjä kuin varkaat tai jengiläiset, jotka rähinöivät etupäässä keskenään. Miuki innostuu kertomaan. Tyypillinen ulkomaalaisiin kohdistunut rikos on se, että poliisi ottaa passin ja antaa sen takaisin lahjusta vastaan. Me törmäsimme vastaavaan huijaukseen Venäjällä, kun emme hankkineet viisumiimme ajoissa rekisteröintileimaa. Poliisi uhkasi järjettömillä sakoilla ja tehosti vaatimuksiaan naksuttelemalla konepistoolin varmistinta. Marssimme poliisiasemalta pois maksamatta. Guatemalassa ette olisi päässeet noin vähällä. Gabriela nauraa kansalaistottelemattomuudestamme riemastuneena. Täällä pari ihmishenkeä ei maksa mitään. Poliiseja on narahtanut vangittujen ja katulasten tappamisesta. Köyhillä ei ole varaa maksaa poliisille lahjuksia. Heidän ainoa varallisuutensa on työpanoksessa, joten hengen säästäminen olisi kaiketi kansantaloudellisesti kannattavampaa. Ei, ja vielä kerran ei. Gabriela pudistaa päätään ja huitaisee kädellään ilmaa. Hän jahtaa kärpästä, joka hyppii iloisesti hänen hikisillä kasvoillaan. Sekin päätyisi epäilemättä hämähäkin verkkoon muiden lajitovereidensa tavoin. Tämäkö olisi slumminuortenkin kohtalo? Jengit tai kuolema? tai jengit ja kuolema. Työnhakijoita on täällä niin paljon, että yksi duunari on koska tahansa korvattavissa, Gabriela jatkaa. Palkan ei tarvitse edes olla kohtuullinen, sillä kouluttamaton työntekijä tienaa vain pari Yhdysvaltain dollaria päivässä. Oho! Tuohon verrattuna Kiinakin alkaa käydä länsimaisille tehtaille kalliiksi, sillä sikäläinen työntekijä tienaa hulppeat $150 kuussa. Ei ihme, että tuotantoa siirretään yhä köyhempiin maihin. Vaikka länsimaisten firmojen maahantulo saattaa tuntua kehittyvissä maissa lottovoitolta, ne eivät ratkaise köyhyyden ongelmaa. Pitkistä päivistä huolimatta työntekijät eivät ansaitse riittävästi, jotta saisivat elätettyä perheensä. Kehitysmaiden työtä tutkinut taloustieteilijä Gary S. Fields muistuttaa. Fields kumoaa muitakin köyhyyteen liittyviä myyttejä. Köyhät eivät suinkaan ole laiskoja. Useimmat heistä ovat yrittäjiä, esimerkiksi katumyyjiä, taksi, mopo tai riksakuskeja, parkkiavustajia, kengänkiilottajia, partureita, hierojia, puhelun myyjiä, sisäänheittäjiä ja prostituoituja. Kun me asuimme Intiassa, naiset koputtelivat oveamme harva se päivä kyselemässä kodinhoitotöitä. Yritteliäisyyden puutteesta heitä ei ainakaan voinut syyttää. Guatemalassa väkivallan pelko haittaa katuyritteliäisyyttä ja ylipäätään säännöllistä työntekoa, sillä mikä tahansa julkinen tai aikataulutettu elämä altistaa väkivallalle. Edes teinit eivät maleksi kaduilla tai kokoonnu aukioilla. Kaupungit ovat siihen liian vaarallisia. He ovat koulussa tai kotona, mikä supistaa elämän piiriä, Gabriela kertoo. Ymmärrämme teinejä. Meistä yksikin päivä eristysleirissä lukkojen, vartioiden ja muurien takana tuntuu ahdistavalta. Onko se edes elämää? Kun eriarvoisuus kasvaa, sekä rikkaat että köyhät jäävät loukkoon. Slummikulttuuri on hyvin perhe- ja yhteisökeskeistä, Gabriela kommentoi. Perhe on ainoa, johon voi luottaa, ja sisarukset puolustavat toisiaan koulussa. Jokainen tuntee ihmisiä, joita on ammuttu tai puukotettu. Elämä on kirjaimellisesti taistelua omasta hengestä. Meitä kiinnostaa, onko tämäkin naapurusto vaarallinen. Suurin osa naapureista on sukulaisiani. Vanhempani, siskot, veljet, tädit, sedät ja serkut ovat henkivakuutukseni, Gabriela naurahtaa. Silti varkauksia tapahtuu. Kerran töistä palatessani talossa ei ollut yhtään huonekalua jäljellä. Alamme ymmärtää, miksi Gabriela ei panosta kodinhoitoon. Mitä järkeä on puunata ja sisustaa, jos kaikki voidaan koska tahansa varastaa? On tärkeämpää pitää huolta itsestään. Mieleemme juolahtaa kysyä, onko Gabrielan oma henki uhattuna. Jatkuvasti hän räjähtää nauramaan ja läimäyttää jalkansa huvittuneena naiviudestamme. Enimmäkseen työn puolesta. Jengit pelkäävät, että värvään nuoria pois tihutöistä tai ilmiannan heidät. Onneksi minulla on kummisetä, joka sallii minun jatkaa työtäni, Gabriela sanoo ja viittaa kädellään kohti taivasta. Hänen edessään pahamaineisimmatkin jengit ovat pelkkiä ilkikurisia kakaroita. Pelastajat. Tapaamme usein matkoillamme ihmisiä, jotka haluavat auttaa muita. Meitä kiinnostaa, miten Gabriela ohjeistaisi hyväntekijöitä ja vapaaehtoiseksi lähteviä. Raha ei ratkaise mitään, Gabriela tyrmää. Vaikka lahjoittaisit 1 000 000 Guatemalan jenginuorille tai Afrikan AIDS-orvoille, ostat lopulta vain itsesi vapaaksi syyllisyydestä ja ahdistuksesta. Se on helppoa, nopeaa ja kivutonta, sillä se ei vaadi kuin kupeen kaivamista. Mieleemme tulee BBC:n dokumentti Give Us the Money vuodelta 2012, jossa valotettiin U2:n keulahahmon Bonon ja Sir Bob Geldofin Live Aid-avustusoperaatiota. Rokkarit huomasivat, että heidän konserteillaan keräämänsä tulot eivät auttaneetkaan Afrikan nälkää näkeviä. he siirtyivät lobbaukseen ja puhuvat nyt köyhien maiden velka-armahduksen puolesta. Mutta mitä meidän tavallisten talliaisten pitäisi tehdä, jotta saisimme muutosta aikaan? Aloittaa vallankumous, heitämme, mutta Gabriela ei nappaa syöttiämme. Tutustua erilaisiin ihmisiin kotimaassa ja ulkomailla, ottaa asioista selvää, oppia köyhiltä ja antaa vastavuoroisesti itsestä jotain. Se voi olla jokin taito tai vain yhdessäoloa. Köyhille pitää antaa tilaisuus näyttää, mikä heille on elämässä tärkeää sen sijaan, että heille tyrkytettäisiin meidän ylivertaisia näkemyksiämme, Gabriela muistuttaa. Helpommin sanottu kuin tehty, Katie huomauttaa. Kun veimme koululuokan tutustumaan tavallisten guatemalalaisten arkeen, rikkaiden lapset olivat kauhuissaan. Heitä pelotti, vaikka perässä vilisti 15 turvamiestä, yhtä monta kuin oppilaita. Tilanne oli irvokas. Kun puhuimme asiasta jälkeenpäin vanhempainillassa, ratkaisuna oli, yllätys, yllätys, rahankeräys. Se ei edes ollut hyväntekeväisyystempaus, johon kaikki olisivat osallistuneet esimerkiksi leipomalla, tekemällä käsitöitä tai valmistelemalla esityksiä. Vanhemmat vain lahjoittivat rahaa ja ongelma oli sillä kuitattu pois päiväjärjestyksestä. Ymmärrän hyvin, miksi kummilapsijärjestöt ovat niin suosittuja. Ihmisten ei tarvitse laittaa itseään likoon. Köyhyyden voittaminen vaatii asenteiden muuttamista ja ennen kaikkea köyhiin uskomista. Köyhät osaavat auttaa itse itseään, mutta tarvitsevat kumppaneita, Gabriela muistuttaa. Tarkoittaako Gabriela avustusjärjestöjä? Muistelemme Kambodžan avustustyöntekijöiden hulppeita sitimaastureita ja palatseja. Elintasoero heidän ja paljasjalkaisten paikallisten välillä oli huikea. Emme voineet olla ajattelematta, että keräysrahat olivat päätyneet väärin taskuihin. Monet avustusjärjestöistä ovat korruptoituneita, joten lahjoittajat tukevat vain perustajien ja työntekijöiden leveää elämää ja järjestöjen byrokratiaa, Gabriela myöntää. Tämä koskee myös valtioiden kehitysapua. Hyviä järjestöjä ja hankkeita on vaikea löytää, sillä niillä ei ole varaa markkinoida itseään. Minulla on hyvä esimerkki, Katie hymähtää. Vanhempainillassa masinoidun keräyspotin huhuttiin päätyneen avustusjärjestön johtajalle, joka kuittasi rahoilla velkojaan. Hän oli uhkapeluri ja jengit olivat hänen perässään pelivelkoja perimässä. Köyhät lapset olivat siis lahjoituksenkin jälkeen yhtä köyhiä kuin ennenkin. Keiti nyökkää, ja kaiken kukkuraksi heihin kylvettiin kateuden siemen. Taidan tuntea tapauksen, Gabriela muistelee ja hivelee leukaansa. Se oli jokin aika sitten uutisissa, kun johtaja löydettiin silvottuna sillan alta. Miestä oli kidutettu ja hänet oli viskattu henkitoreissaan slummiin, josta paikalliset lapset löysivät hänet. Keräysrahat eivät ilmeisesti riittäneet velkoihin. Katie haukkoo henkeään ja saa Gabrielan hymähtämään. Sinisilmäisimmänkin on helppo tulla täällä kyyniseksi. Monet auttajista palavat loppuun. Miten Gabriela on ratkaissut ongelman? Hän on jatkuvasti vastatusten ihmisluonnon pimeimpien puolien kanssa, ahneuden ja väkivallan. Uskon ihmeisiin, Gabriela tokaisee yksikantaan ja tekee ristinmerkin. Maailmaa parannetaan hitaasti, yksi ihminen kerrallaan ja työ alkaa omasta itsestä, sillä kukaan meistä ei ole parempi kuin joku toinen. Jotta maailma muuttuisi, meidän on itse muututtava. Oliko oma esimerkki ja passiivinen vastarinta Gabrielan vallankumouksen ydin Gandhin ja Nelson Mandelan jalanjäljissä? Katselemme emäntäämme arvioivasti, mutta emme osaa päätellä vastausta. Kuka tietää, vaikka hetekan alla olisi laatikollinen AK-47 rynnäkkökiväärejä? Sisällissodat ja kaikkialla rehottava väkivalta kovettavat ja tekevät kyyniseksi. Oli keinot mitä tahansa, huoli köyhien aseman parantamisesta maailmalla on yhteinen. Kyse ei ole nollasumma pelistä, jossa köyhien voitto olisi rikkaiden tappio, kuten taloustieteilijät Jeffrey Sachs ja Paul Collier muistuttavat. Kateus on äärimmäisen huono perusta talouspolitiikalle, joskin yleinen, Miuki vahvistaa. Tasa-arvolle on moniakin perusteita. Puhtaasti taloustieteen näkökulmasta tasa-arvoa tarvitaan talouskasvuun. Eriarvoisuus vaikeuttaa työvoimaan investoimista. Köyhillä ei ole varaa koulutukseen ja ilman koulutusta ei löydy osaavaa työvoimaa. Valtava määrä resursseja jää hyödyntämättä. Toinen ongelma syntyy siitä, että jos 99% väestöstä ei ole varaa ostaa välttämättömyystarvikkeita, kokonaiskysyntä laskee. Vaikka rikkailla onkin rahaa törsättäväksi, he käyttävät pienemmän osan tuloistaan kuin keskiluokka ja köyhät. Tasa-arvoa puoltaa moni muukin asia kuin talous. Gabriela jyrähtää Miukin utilitarismista suivaantuneena. Humaanisti ajatellen meillä kaikilla pitäisi olla yhtäläiset perusedellytykset elämään. Köyhien ja tavallisten kansalaisten hyvinvointi on kasvua paljon parempi mittari kansakunnan hyvinvoinnille. Siitä pitäisi kaikessa politiikassa lähteä. Tämä käy järkeen. Hyvinvointia ei mitata ylimmän prosentin, vaan 99% elämänlaadussa. Filosofi John Rawlsin mukaan meillä kaikilla on tämä luontainen tasa-arvon taju, tai ainakin pelko itse katuojaan joutumisesta. Jos yhteiskunta luotaisiin tyhjästä niin, ettei kukaan tietäisi etukäteen, onko rikas vai köyhä, kaikki valitsisivat Rawlsin mukaan tasajaon. Eriarvoisuus hyväksyttäisiin vain silloin, kun se hyödyttäisi kaikkein vähäosaisimpia. Rawlsin teoriat ovat Guatemalassa ja muuallakin maailmassa utopiaa, Gabriela tyrmää. Kapitalismi perustuu ahneuteen. Kaikki minulle, ei mitään muille. Koska hallitsevat eliitit ja superrikkaat hyötyvät nykyisestä tilanteesta, he eivät edistä tasa-arvoa, vaan hamuovat omia rahakirstujaan kartuttavaa kasvua. Miuki nyökkää. Kapitalismista puuttuu mekanismi, joka korjaisi virheliikkeet, eivätkä hallituksetkaan pysty oikomaan epäkohtia. Ne vain pahentavat ongelmia väliintulollaan. Väärin. Gabriela oikaisee ja pomppaa tohkeissaan tuolista ylös. Valtiot eivät vain pahenna ongelmia, ne ovat syypäitä ongelmiin, sillä epätasa-arvo on tulosta poliittisista valinnoista. Talouden lait ovat samat kaikkialla, silti joissakin maissa on enemmän eriarvoisuutta kuin toisissa. Täällä Väli-Amerikassa saadaan maksaa amerikkalaisten kommunismin pelosta ja järjettömästä rohmuamisesta. Tosin se on vain etäpesäke siitä syövästä, joka alkoi levitä satoja vuosia sitten, kun espanjalaiset konkistadorit valloittivat Meksikon ja Perun. Gabriela sanoi ja alkaa jyristä kuin arkkienkeli. Lopun ajat ovat käsillä. Kapitalismi kuolee omaan mahdottomuuteensa. Emäntämme tehostaa sanomaansa käsillään niin, että sähköjohdosta roikkuva säästölamppu saa kyytiä. On helppo kuvitella, miten palavasilmäinen vallankumouksellisten joukko hurmioituisi tästä saarnasta, puristaisi käsiään nyrkkiin ja nousisi seisomaan. Hurrata ei voisi, ettei houkuteltaisi ilmiantajia paikalle. Mitä vallankumoukselliset haluaisivat? Mikä tulisi kapitalismin jälkeen? Verkostoituminen, vapaasti jaettavat ja vaihdettavat tavarat ja palvelut, jotka vaativat paljon aikaa, mutta ei rahaa. On vain ajan kysymys, milloin kapitalismi kuolee tai muuntuu joksikin muuksi, sillä mikään poliittinen tai taloudellinen järjestelmä ei ole ikuinen. Luonnollinen kehitys kestää liian kauan. Köyhillä ei ole siihen varaa, Gabriela pauhaa. Keskuspankkikartelli juoni jo täyttä häkää. Sen tavoitteena on luoda uusi maailmanjärjestys, jotta yksikään maa ei painaisi omaa valuuttaansa tai laiminlöisi velkojensa maksua. Ihmettelemme, mitä Gabriela tarkoittaa keskuspankkikartellilla. Maailmanpankkia, IMF:ää ja Yhdysvaltojen keskuspankki Fedia. Ehei! Gabriela hymähtää. Tässä pelissä jylläävät isommat voimat. Illuminaatti, Bilderberger, temppeliritarit, vapaamuurarit, yhden tekevää millä nimellä näitä Luciferin palvelijoita kutsutaan. Ne pyrkivät tuhoamaan kristinuskon, monarkiat, kansallisvaltiot ja pyyhkäisemään epätoivotun aineksen maailman kartalta, köyhät mukaan lukien. Illuminatin olemassaoloa ei ole pystytty todistamaan, Miyuki kiistää. Sitä paitsi meillä ei ole tietoa siitä, missä määrin Bilderberger vaikuttaa maailman tapahtumiin. Puuttuupa hyvinkin, Gabriela kimmastuu ja iskee nyrkkinsä sohvapöytään niin, että roskat lentävät lattialle. Salaseurat ja niiden kabalistit, sionistit, vapaamuurarit, jesuitat, koronkiskurit, mediat ja muut paholaisen kätyrit pitävät valtaa maailman suurimmissa yrityksissä ja pankeissa ja sitä kautta politiikassa, vaaleissa ja päätöksenteossa. Niiden motiiveina on suojella rikkaita ja tehdä muista sätkynukkeja. Salaseuroilla on saatanalliset symbolinsa jopa Yhdysvaltain $1 setelissä. Setelin kääntöpuolella on pyramidi, jossa on kaikki näkevä silmä ja motto Novus Ordo Seclorum, eli uusi maailmanjärjestys. Etupuolelta kurkistaa vielä pikkuruinen Minerva Pöllö. Ne ovat kaikki vapaamuurareiden ja Illuminaatin taikakuvioita. Gabrielan usko salaliittoteorioihin kantaisi varmasti hedelmää nuorten vallankumouksellisten parissa, sillä vetoavathan ne myös moniin länsimaisiin. Koska usko ohjaa monien ihmisten elämää, näitä teorioita ei voi sivuuttaa vainoharhaisina, vaikka niihin ei itse uskoisikaan. Mutta sitä me emme ymmärrä, miksi eriarvoisuus on Gabrielasta eliitille eduksi. Uhkaahan se poliittista vakautta ja turvallisuutta.
Eivät salaseurat mitään vakautta halua. Ne lietsovat pelkoa ja sotaa, sillä kansallisvaltiot, vapaus ja demokratia ovat niille uhkia. On heidän etunsa, että köyhät tappelevat keskenään ja eliminoivat toisiaan. Gabriela jatkaa jyrisemistään.
Me emme voi olla ihailematta antiikin Rooman hallitsijoiden kekseliäisyyttä. He ratkaisivat eriarvoisuudesta seuranneita ongelmia rauhanomaisesti jakamalla kansalaisille ilmaiseksi leipäjauhoja. Intiassakin joissakin osavaltioissa jaetaan asukkaille ilmaiseksi riisiä. Tässäkö olisi ratkaisu maailman nälänhätään?
Se on vähintä, mitä rikkaat voivat tehdä, Gabriela kommentoi tuohtuneena. Miksi ihmisten pitäisi kuolla ravinnon puutteeseen, kun samaan aikaan rikkaat tuhlaavat turhuuksiin päivittäin sellaisia summia, joilla kokonaiset afrikkalaiset kylät eläisivät vuosisatoja?
Hyvä kysymys. Piketti laski pääomassaan, että jos maailman varallisuus jaettaisiin tasan, jokainen ihminen saisi 760 euroa kuussa, Miyuki kommentoi. Kaikki ongelmat olisivat siis ratkaistavissa, puuttuu vain poliittista tahtoa.
Totta kai poliittinen tahto puuttuu, sillä länsimaalaiset eivät näe, miten köyhien aseman parantaminen hyödyttäisi heitä itseään. Parempi vain, jos miljardi ihmistä kuolee pois, niin jäljelle jäävillä on enemmän tilaa ja resursseja. Gabriela synkistelee. Köyhät ovat umpikujassa. Kun he eivät usko, että heillä olisi tulevaisuutta, he vastaavat kokemaansa häpeään ja nöyryytykseen väkivallalla. Siitä tulee kierre, jota on vaikea katkaista. Guatemalassa oikeisto on väläytellyt jopa kuolemanpartioiden herättämistä henkiin. He uskovat, että jengeistä, ja siis köyhyydestä, päästään vain tappamalla.
Mitä sitten pitäisi tehdä? Miyuki kysyy meidänkin mielessämme pyörineen kysymyksen.
Miyuki näkyy nykäiseen oikeasta narusta, sillä Gabrielan verenpaine laskee silmissä. Hän on toiminnan nainen, jolta löytyy niksejä ja neuvoja.
Taas kerran, pienillä teoilla päästään pitkälle. Sen sijaan, että kuuntelisi länsimaiden propagandamedioita, voi lukea kirjoja, osallistua poliittisiin keskusteluihin, käyttää puheenvuoron kirkossa, kysellä ja kyseenalaistaa, osallistua paikallishallintoon tai liittyä koulun johtokuntaan. Meistä jokainen voi tehdä jotain. Eriarvoisuuden ei pidä antaa uhata kenenkään hyvinvointia ja turvallisuutta, Gabriela vastaa.
Länsimaiden olisi hyvä muistaa, että uhattuna eivät ole vain kehitysmaiden köyhät, vaan suurin osa maailman ihmisistä, Miyuki mietiskelee.
Totta. Vaikka käpertyisimme oman napamme ympärille ja jättäisimme Guatemalan jenginuoret ja Afrikan nälkää näkevät oman onnensa nojaan, epätasa-arvolta ei voi välttyä edes kotimaassa.
Se lisääntyy hurjaa vauhtia ja tulee kalliiksi. Siitä seuraa väkivaltaa, huumeiden käyttöä, teiniraskauksia, rikollisuutta, henkisiä ja fyysisiä sairauksia ja ennenaikaisia kuolemia, jotka lankeavat lopulta valtion eli kansalaisten maksettaviksi. Epätasa-arvo lisää myös epäluottamusta. Ne maat kukoistavat, joissa voi luottaa käden puristukseen sen sijaan, että jokainen sopimus pitäisi viedä oikeuteen. Eriarvoisuudesta paljon kirjoittanut taloustieteilijä Joseph E. Stiglitz muistuttaa. Luottamus mahdollistaa suunnitelmat, sopimukset, arkipäivän toimet ja koko demokratian. Ilman sitä ei yksikään yhteiskunta voi toimia. Siksi luottamus on itse asiassa rahaa paljon tärkeämpi valuutta. Vaaralliselle epäluottamuksen tielle ajaudutaan eriarvoisuuden kasvaessa. Esimerkiksi jos yhteiskunnassa voitot yksityistetään harvoille, mutta tappiot sosialisoidaan massoille, kuten Yhdysvaltain vuoden 2008 talouskriisissä, jossa pankkiirit pelastettiin asunnonomistajien kustannuksella. Marxin vaarallinen ryysyköyhälistö valtaa koko maailmaa, sitä vain kutsutaan eri nimillä. Euroopassa se tunnetaan prekariaattina. Prekariaatti ei ole yhteiskuntaluokka sanan perinteisessä merkityksessä, vaan pikemminkin luokkien rajat rikkova ilmiö, sillä työelämän ja sitä kautta ansioiden epävarmuus koskettaa valtaosaa maailman ihmisistä. Prekariaatti on nousukausien keskiluokan tavoin pikemminkin me. Kun yhä useampi tippuu keskiluokasta, prekariaatti tarjoaa uuden identiteetin, joka yhdistää ihmiset normaaliin ja tavalliseen. Minä ainakin tunnustan kuuluvani prekariaattiin, Miuki myöntää. Vaikka olen korkeasti koulutettu, teen statuksettomia pätkätöitä. Työläiset ovat työläisiä, pukeutuvat he liituraitaan tai haalariin. Piilaaksossa IT-duunarit kutsuvat työpaikkojaan kyynisesti korkean teknologian hikipajoiksi, kuvailee sosiologi Andrew Ross. Myös työolot vastaavat hikipajoja. Paineet ovat kovat ja työpäivät pitkiä. Piilaaksossa ei ole hikipajoja nähtykään, Gabriela sanoo huvittuneena, mutta ymmärrän silti, mitä ajatte takaa. Harva korkeasti koulutettu elättelee kuvitelmia omasta statuksestaan edes rikkaissa länsimaissa. He elävät armosta kuten köyhät. Sosiologi Bourdieu'n autuana pitämä koulutustason nosto ei takaa rahaksi tuloutuvaa pääomaa eikä sosiaalista liikkuvuutta, kuten viimeaikaiset talouden nousu- ja laskusuhdanteet ovat osoittaneet. Kun asuimme Kreikassa talousromahduksen alkuaikoina, yliopiston käyneet ja opintolainasta velkaantuneet kämppiksemme etsivät kuumeisesti tarjoilijan töitä. Muuta ei ollut tarjolla. Ja näistäkin paikoista kilpailivat sadat hakijat. Kaikki tunsivat itsensä petetyiksi. Tämä on prekariaatille ominainen yhdistävä kokemus. Prekariaatti luottaa vähemmän pääomaan, suuromistajiin ja valtioon, kuten ilmiötä tutkinut Guy Standing tiivistää. Vaikka minusta ei olisi siivoamaan tai tarjoilemaan, en silti koe olevani parempi tai huonompi kuin muut. Oma asemani on yhtä epävarma kuin muidenkin pätkätyöläisten. Lensin ensimmäisestä pestistäni pellolle vuodessa, vaikka minulle oli luvattu 3 vuoden jatkosopimus. Guatemalalainen pomoni ei kestänyt kritiikkiä, Miuki muistelee. Se talouskriisi tuli todella huonoon aikaan, poliittisen keskustelun vaientama Keiti lisää. Olimme ehtineet ostaa auton, kotiteatterin, huonekaluja ja maastopyörän, tehdä remppaa ja ties mitä velaksi. Miukille tuli kiire löytää toinen työpaikka. Elimme kuin kirkonrotat upeissa puitteissa, mutta meillä ei ollut yhtään rahaa. Eikö tuo ole liioittelua, sillä olihan Keiti töissä. Opettajien palkat ovat niin piskuisia, ettei niillä pärjää, Keiti sanoo ja saa Gabriela nirvistämään. Emme osaa edes arvata, mitä Gabrielan palkka mahtaa olla, 100-200 dollaria kuukaudessa. Keitin tulot ovat siihen verrattuna kuin pankinjohtajan. Eikä se pelkkä raha, Miuki kiiruhtaa nolona selittämään, todennäköisesti saman laskutoimituksen tehneenä. En vain osaa olla toimettomana, tykkään työstäni ja tuohan se statusta, etenkin täällä. Koska olen ulkomaalainen, vaativassa työssä ja asun hienolla alueella, minua kunnioitetaan. Tosin moneen yläluokan guatemalalaiseen verrattuna olen alinta keskiluokkaa. Niin, paikallinen yläluokka elää kartanoissa, joissa on kymmenittäin palkollisia, kun Miukilla on hikiset 6 huonetta, 1 piskuinen piika ja hän joutuu itse ohjastamaan ajokkiaan. Gabriela kiusoittelee. Olemme piinallisen tietoisia Miukin ja Gabrielan elintasoeroista. Katselemme rähjäistä huonetta, mutta Gabriela ei ole moksiskaan. Hänen arvonsa ovat muualla kuin kotiteattereissa ja taulutelevisioissa. Älkää unohtako, etteivät hienot puitteet ole meidän. Olemme korviamme myöten veloissa. On opintolainaa ja autolainaa. Miuki puolustautuu. Kaikki on suhteellista. Vaikka olisi kuinka hyväosainen, aina jollakulla pyyhkii paremmin. Ja kääntäen, vaikka olisi kuinka köyhä, löytyy vieläkin köyhempiä. Onko rikkaus sitä paitsi välttämättä myönteistä ja ihailtavaa? Miuki nyökkää. Vanhempani eivät ole ymmärtäneet, miksi tulin Guatemalaan ison pankin kehitysmaakonttorin sen sijaan, että olisin kivunnut kotimaassa huipulle. Heidän päähänsä ei mahdu, etteivät hyvät ansiot motivoi minua, vaikka työskentelenkin rahan parissa. Isän mielestä minulla ei ole tavoitteita ja töitäkin paiskin aivan liian vähän. Jos olisin noudattanut hänen tahtoaan, olisin pestautunut jonkin suuryrityksen finanssihallintoon, puurtanut aamusta iltaan ja ollut lojaali työnantajalleni. Lopulta olisin kupsahtanut sydänkohtaukseen työpöydän ääressä ja minua olisi palvottu työn sankarina, Miuki kuvailee ja lisää tärkeän loppukaneetin. Ellen olisi saanut kenkää ennen sitä. Miuki, mikäli olen Japanista mitään ymmärtänyt, siellä kärsitään vauraudesta. Ihmiset ovat rikkaita, mutta tuntevat itsensä köyhiksi, Gabriela kommentoi. Miuki nyökkää. Etenkin vanhempi sukupolvi teki pitkää päivää päästäkseen eteenpäin. Vaikka monet paiskivat edelleen valtavasti töitä, silti mikään ei tunnu riittävän. Se on paradoksi. Talouskasvun hyytyminen ja eriarvoistuminen lisäävät ahdistusta. Vaikka japanilaiset uskottelevat sinnikkäästi, että he ovat kaikki samalla viivalla, luokkaerot kasvavat. Se on ollut pitkään tosiasia, mutta ihmiset eivät ole halunneet nähdä eivätkä hyväksyä sitä. Yhdysvalloissa ja Guatemalassa on eri juttu. Slummeja ja kodittomia on mahdotonta olla huomaamatta asui kuinka korkeiden muurien suojassa tahansa. Kyllä voi olla huomaamatta, kiistämme, sillä eristämisen keinoja on monia. Kun São Paulossa Brasiliassa kiellettiin ulkomainonta vuonna 2007, kiiltävien ja vilkkuvien mainosten takaa paljastui faveloita, slummeja. Keskiluokka ja rikkaat olivat ihmeissään kaupunkikuvan muuttumisesta. Groteskimpaa tapaa ignoroida köyhiä saa hakea kuin hukuttaa heidät mainoksiin, Gabriela puuskahtaa. Hänen sieraimensa värähtävät inhosta. Järkyttävää, mutta niin tyypillistä kapitalismia. Mikään ei ole pyhää, kun kaikki on kaupallistettu ihmiselämää myöten. Gabrielan verenpaine näyttää taas kohoavan, ja me mietimme kuumeisesti jäähdyttäviä keskustelunaiheita. Mitä jos luokkaistumisella ja talouskriiseillä näkisi positiivisia vaikutuksia? Ehkä ne saavat ihmiset ajattelemaan jotain muutakin kuin rahaa. Se olisi ideaalista, mutta erittäin epätodennäköistä, Gabriela huomauttaa. Me katsomme huojentuneina, kuinka puna hänen kaulallaan alkaa laskea. Köyhyys voi kutistaa elämää niin, että kaikki pyörii rahan ja perustarpeiden ympärillä. Mistä saada päivittäinen leipä, katto pään päälle, lapsille vaatteita? Näitä todella köyhiä näkee ja tapaa matkoilla paljon. Kerjäläisiä ja rampoja, paljasjalkaisia riksakuskeja, katuojassa makaavia sairaita ja narkkareita. Heidän todellisuutensa on valovuoden päässä Gabrielan naapuruston elämästä. Heillä ei ole energiaa eikä eväitä pohdiskella asioita. Tähän köyhien todellisuuteen voi kurkistaa sosiaalipornolla revittelevän median ja matkailubisneksen avulla, mutta onko se eettistä? Onko oikein tehdä rahaa toisten kurjuudella? Samalla tavalla ihmiset voivat tirkistellä superrikkaiden elämää lukemalla juorulehtiä tai vierailemalla museoiksi muunnetuissa palatseissa. Eriarvoisuuden ääripäät ovat meille tarjolla. Rahasta. Rahataloutta ei pääse pakoon, sillä ihmiset arvottavat toisiaan rahassa. Siitähän työssäkin on kyse. Palkka määräytyy sen mukaan, miten arvokkaana osaamistasi ja työpanostasi pidetään, Miuki pohtii. Silti tulot, varallisuus, mitä koulua kävimme ja missä työskentelemme kuvaavat häviävän pientä osaa elämästämme. Niillä on vain vähän tekemistä elämän tärkeimpien asioiden kanssa. Mutta miten tutkia näitä muita elämänalueita? Niille ei löydy objektiivisia mittareita, Miuki kysyy. Tässä piilee yhteiskuntaluokkien kuolemaa ennustaneen sosiologin Ulrich Beckin mukaan ongelman ydin. On vaikea päästä ihmisten pään sisälle ja ymmärtää, mitä he ajattelevat, tuntevat, mikä heitä motivoi, mistä he unelmoivat ja mitä he pelkäävät. Se on myös syy siihen, miksi yhteiskunnat eivät pysy muutosten perässä. Vaikka esimerkiksi länsimaissa on alettu kiinnittää enemmän huomiota epätasa-arvoon, ei yhteiskunnilta löydy keinoja eikä vastauksia ongelman ratkomiseksi. Ne tuijottavat pelkkiä tilastoja. Mikä on kansalaisten kokonaisvarallisuus? Mikä on köyhien ja rikkaiden välinen kuilu? Paljonko elämiseen tarvitaan rahaa? Millainen on huoltosuhde? Mikään näistä numeroista ei ratkaise ongelmista suurimpia. Miten elää onnellisesti, solmia tyydyttäviä ihmissuhteita ja tehdä asioita, joista nauttii ja on ylpeä? Niin kuin Gabrielan esimerkki osoittaa, näillä asioilla ei välttämättä ole mitään tekemistä rahan eikä muiden elintasomittareiden kanssa. Vähemmän on enemmän, Gabriela sanoo. Ihmiset ovat vain niin riippuvaisia siitä, mitä muut heistä ajattelevat. Laumasieluisuus, se on perimmäinen ongelma. Jos asuisimme yksin autiolla saarella, meidän ei tarvitsisi päteä eikä todistella muille yhtään mitään. Huomaamme Miukin vilkuilevan huolestuneena kelloaan, joka lähestyy 8. On aika palata. Iltamyöhällä autoilu on riskialtista, eikä Marjota voi pitää pimeällä ulkona autovahdissa. Gabriela saattaa meidät ulos ja kuikuilee taskulampun himmeässä valossa autoa. Kaikki pyörät ja pölykapselit näyttäisivät olevan tallella, hän kommentoi ja hätkähtää suoristautuessaan. Mutta mikä tuo on? Katsomme takaikkunaa, josta kurkistaa karvainen pää. Ettei se vain olisi Nobuo, nauramme. Kissa toljottaa meitä suurilla vaaleansinisillä silmillään yhtä hämmästyneenä kuin me. Se on tainnut juuri herätä. Ei voi olla totta, Miuki henkäisee, avaa takaluukun ja kaappaa karvapallon kainaloonsa. Mistä sinä tänne livahdit? Kissat ovat katoamistemppujen mestareita. Vaikka olemme etsineet rontteja mitä mahdottomimmista paikoista, kuten kaapin ja seinän välistä, keittiön kaapeista, sängyn alta ja epätoivoisimmillaan kuikuilemalla parvekkeelta alas märkää länttiä, autoja emme ole älynneet syynätä. Nobuon on täytynyt hypätä parvekkeelta ja livahtaa autoon sillä aikaa, kun olimme pihalla, Keiti sanoo ja toruu kattia lempeästi. Mistä me olisimme osanneet etsiä sinua, jos olisit jäänyt tänne hortoilemaan? Kenta kyllä pärjäisi katukollien kanssa, mutta Nobuo on liian hienohipiäinen, Miuki kommentoi. Pörheä Nobuo näyttää kissanruokamainoksen hemmotellulta tähdeltä, joka sopii paremmin divaanille mohaeshaalin päälle makaamaan kuin mutaselle kylätielle kirppuisten koirien, kanojen ja vuohien ahdistelemaksi. Takaisin sängyn alle piiloon, Miuki nauraa, laskee Nobuon takapenkille ja tiivistää illan keskustelut. Eriarvoisuutta voi lähestyä niin monin tavoin, vertaamalla tuloja ja varallisuutta, pureutumalla äärimmäiseen köyhyyteen tai tarkastelemalla rikkaimman prosentin ja köyhän enemmistön välistä kuilua, tai vertailemalla lemmikkejä. Kun istumme autoon, emme malta olla kysymättä Miukilta ulko-oven pyramiidista. Onko se illuminaattikuvio? Ai sekö, Miuki nauraa. Katsokaa tarkemmin. Se ei ole kaikkivoivan Jumalan tai valvovan ihmisen silmä, se on kissan silmä.